Radio Liberty, Praha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Irjana Rakela. Međunarodna trojka će Prištini i Beogradu predložiti da se pitanje nezavisnosti Kosova trenutno ne razmatra. Sergej Lavrov traži vremenski neograničene razgovore o Kosovu. Poslanici Dodikove stranke traže preispitivanje daljnjeg angažmana visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Produžen kućni pritvor za Benazir Buto. Gruzija će izvanredno stanje ukinuti u petak 16. studenog. To su neke od važnih vijesti 14. studenog. U nastavku su naše teme dana. Reakcije u Zagrebu i Beogradu na intervju posljednjeg ministra obrane SFRJ Veljka Kadijevića, koje je izgovorio nakon 10 godina šutnje i to u izbjeglištvu u Moskvi. Trebaju li Bosni i Hercegovini izvanredni izbori? No prije ovih tema, poštovani slušatelji, najprije opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni posrednici u pregovorima o Kosovu se ne nadaju da će Priština i Beograd postići dogovor o konačnom statusu Kosova, pa će predložiti da se pitanje nezavisnosti sada ne rješava. Wolfgang Ischinger je saopštio kako su svi prijedlozi koje su do sada davali bili odbijeni i od srpske i od albanske strane. Njemački diplomata je kazao da će on i njegove kolege iz Sjedinjenih Država i Rusije tražiti dozvolu svojih vlada da prezentiraju takozvani neutralni status, dogovor među dvijema stranama. Taj prijedlog predviđa ekonomsku saradnju, trgovinu i zajedničku borbu protiv kriminala, ali se status nigdje ne pominje. U narednim danima međunarodni posrednici će vidjeti na kakav prijem će prijedlog naići kod suprotstavljenih strana. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov založio se danas u Ljubljani za neograničeno trajanje direktnih pregovora Prištine i Beograda. Nakon razgovora sa svojim slovenskim kolegom Dimitrijem Rupelom, Lavrov je kazao kako Rusija insistira na pronalaženju alternativnih rješenja za kosovsku nezavisnost. Nije produktivno, kaže ruski ministar, stalno insistirati na tome da u konačnom rješenju nema alternative do nezavisnosti. On nije precizirao koje su moguće solucije pravednog rješenja. KFOR i policija kontroliraju cijelu teritoriju Kosova, a organizacije kakva je albanska nacionalna armija ANA smatramo ilegalnim, kazali su u Prištini port paroli KFOR-a i kosovskih policijskih snaga, nakon što su se u medijima pojavili natpisi da na sjeveru Kosova djeluju pripadnici ANE. Portparol KFOR-a Bernard Bono naveo je da KFOR nadgleda situaciju te da ima dovoljno vojnika da garantira mir. Dodaju kako u slučaju potrebe postoje planovi za povećanje postojećih 16.000 vojnika međunarodnih snaga na Kosovu. Predsjednik vlade Crne Gore Željko Šturanović izjavio je da se crnogorska vlast zalaže za pravedno rješenje kosovskog pitanja uz ocjenu da su trenutni pregovori Beograda i Prištine u delikatnoj fazi. Svjestan sam da danas postoji mnogo više skeptika nego optimista kada je riječ o konačnom ishodu, ali dok god pregovori traju ima nade da se do rješenja dođe, kazao je Šturanović u Skupštini Crne Gore odgovarajući na pitanja zastupnika.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu zajednička sjednica predstavničkog doma i doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je nastavljena rasprava o ostavci predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića. Sjednica je započela jučer i prekinuta je kasno popodne nakon što su zastupnici zahtijevali da se njihove rasprave prenose na državnoj televiziji. Izvještava Mila Dobradović.
Na deklaraciju koja se ticala odluka visokog predstavnika ponudio ime kluba nezavisnih socijaldemokrata Lazar Predanović.
Parlamentarna skupština Bosni i Hercegovine smatra da je visoki predstavnik odlukama i zahtjevima od 19.10. prekoračio ovlaštenje iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, kao i druga ovlaštenja proširena zaključcima Savjeta za implementaciju mira, takozvana Bonska ovlaštenja. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine cijeni da je odluka o donošenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o savjetu ministara Bosne i Hercegovine od 19.10.2007. godine u suprotnosti sa aneksom 4 Daytonskog sporazuma.
Ivo Lozančić, želeći da vrati raspravu u okviru prave teme, kako je kazao, predložio je svoje zaključke.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine primila je k znanju razloge i povode za podnošenje ostavke predsjedatelja vijeća ministara doktora Nikola Špirića.
Jer Kolijanović izlaz iz političke krize vidi u novim izborima.
Prijevremeni izbori ukoliko u roku 30 dana ne dobijemo novo vijeće ministara.
Nove polemike i replike pak izazvao je svojim izlaganjem Sefer Halilović, govoreći o kriminalu i korupciji u radovima vladajućih partija, optužujući ih za nacionalizam i separatizam, za nove podjele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Republike Srpske posebnim je saopštenjem izrazila riješenost da učini sve što je razumno moguće da se pronađe izlaz iz sadašnje krize u Bosni i Hercegovini. Duboko smo privrženi nastavku pregovora s predstavnicima međunarodne zajednice i molimo naše partnere da se angažiraju u demokratskom dijalogu kako bismo zajedno postigli konsenzus o ovim odlukama, poručuju iz entitetske vlade u Banja Luci. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić sastaće se sutra s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Iz ureda srbijanskog predsjednika je saopšteno da će njih dvojica razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak sutra će u Njujorku pred Savjetom sigurnosti UN-a govoriti o stanju u Bosni. Kako se navodi iz njegova ureda, on će članicama Savjeta predložiti jedine dvije moguće opcije za budućnost te zemlje. Eskalacija vještačke političke krize koja vodi u izolaciju ili smirivanje i nastavak evropskog puta. Lečak je u slovačkom tjedniku Domino efekt optužio bosanske političare da je Evropskoj uniji više stalo do integracije zemlje nego samoj Bosni. On je najavio da obnavlja jedinicu za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, čija će uloga među ostalim biti i provjera veza bosansko-hercegovačkih političara s podzemljem. Beograd ima pravo komentirati zbivanja u Bosni, ali prihvatam samo pravno korektne tvrdnje, a ne bezobrazne optužbe postavljene na kuli od karata, rekao je Lajčak, koji je za srbijanskog premijera Vojislava Koštunicu kazao kako se ponaša kao jednostran političar. Obratite pažnju kako dosljedno Koštunica ne pominje Bosnu i Hercegovinu, nego isključivo govori o zaštiti Republike Srpske, primijetio je Miroslav Lajčak.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Visoki dužnosnik pakistanskih vlasti objavio je da će Benazir Bhutto ostati u kućnom pritvoru još najmanje jedan dan. Bivša premijerka je juče zatražila od predsjednika Perveza Mušarafa da odstupi sa obje dužnosti, i vojne i civilne, a njeni sljedbenici su započeli marš od Lahora prema Islamabadu. Pakistanska policija uhapsila je Imrana Khana, bivšeg čuvenog igrača kriketa, koji sada vodi jednu malu opozicionu političku partiju odmah po izlasku iz dvorišta univerziteta gdje je prisustvovao protestnom skupu. U intervju kojeg je dao britanskoj televizijskoj mreži Sky, pakistanski predsjednik Pervez Musharraf kazao je kako nije diktator, nego naprotiv, osoba koja želi uvesti demokratiju. On je uvođenje vanrednog stanja okarakterizirao neophodnim da bi se, citiram, održali mirni i demokratski izbori. Moramo dobro vidjeti da li bi moj odlazak s vlasti osigurao ravnotežu i stabilnost u Pakistanu. Ukoliko je odgovor pozitivan, ja ću se povući. Zamjenik američkog državnog sekretara John Negroponte posjetit će ove sedmice Pakistan kako bi izvršio pritisak na predsjednika Mušarafa da ukine vanredno stanje. Rusija bi mogla razmjestiti svoje najnovije projektile kratkog dometa u susjednoj Bjelorusiji ukoliko Sjedinjene Države nastave insistirati na svom antiraketnom štitu u istočnoj Europi, najavio je ruski general Vladimir Zaritski. Zapovjednik raketnih snaga i artiljerije kopnenih snaga ruske vojske je kazao da svaka akcija nužno ima reakciju i naveo da se to također odnosi na američke planove za razmještanje dijelova američkog protivraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Gruzija će vanredno stanje u zemlji ukinuti u petak 16. novembra, saopštila je predsjednica parlamenta Nino Burdžanadze. Nakon ukidanja vanrednog stanja vratit ćemo se normalnom životu, Nadam se da ćemo započeti predizbornu kampanju za demokratske i fer izbore u zemlji na kojoj će građani Gruzije slobodno odlučiti koga žele da ih predvodi u narednom periodu. Britanski premijer Gordon Brown obećao je u predstavničkom domu britanskog parlamenta danas 500 miliona dolara pomoći za obnovu palestinskih teritorija ako bude zabilježen napredak u domenu sigurnosti u regiji. Pozivamo ostali dio Europske unije i Amerikance da nam se pridruže, dodao je premijer odgovarajući na pitanja o perspektivama napredovanja tokom naredne međunarodne konferencije o izraelsko-palestinskom konfliktu koji će se krajem novembra održati u Annapolisu u Sjedinjenim Državama. Palestinske snage sigurnosti uhapsile su 18 osoba, uglavnom pripadnika Hamasa, u jednom selu sjeverno od grada Nablus. Službe sigurnosti palestinske samouprave tragale su za uhapšenim osobama, od kojih su 4 osumnjičene za terorističke aktivnosti, saopštila je policija. Ponavljamo kratko i važne vijesti dana. Trojka će Prištini i Beogradu predložiti da se pitanje nezavisnosti Kosova trenutno ne razmatra. Sergej Lavrov traži vremenski neograničene razgovore o Kosovu. Poslanici Dodikove stranke traže preispitivanje daljnjeg angažmana visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Lajčak sutra u Savetu sigurnosti Ujedinjenih naroda o budućnosti Bosne i Hercegovine. Produžen kućni pritvor za Benazir Buto. Gruzija će vanredno stanje ukinuti u petak 16. novembra.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku programa naše su teme dana. Dalje je posljednji ministar obrane SFRJ Veljko Kadijević odgovoran za ratne zločine za koje ga tereti Hrvatska. Komentator tjednika Vreme, Miloš Vasić.
Odgovornost postoji u smislu komandne odgovornosti. On je bio jedan obmanuti izvršilac Miloševićevih ideja. Čovjek koji je ispustio sobstvenu sudbinu iz sobstvenih ruku. On je naravno za to sam i kriv. I u tom smislu ga ja smatram odgovornim i rado bih mu sudio za neke stvari.
U Zagrebu general Antun Tus kaže.
Zločin je napravio što u raspadu višenacionalne zajednice Jugoslavije nije pustio da se to demokratski odvija kako je to željela i Slovenija i Hrvatska.
Da li trebaju izvanredni izbori u Bosni i Hercegovini? Političari odgovaraju.
Izbor će preslikati otprilike postojeće stanje.
Mislim da je daleko veći problem nedostatak unutrašnje političke saglasnosti.
Ja ne mislim da su novi izbori izlaz i dobro rješenje.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Posljednji ministar obrane SFRJ Veljko Kadijević posljednjih dana iskače iz brojnih novina u Srbiji. Od feljtona u nastavcima do intervjua u tjednicima pa do sinoćnjeg pojavljivanja na državnoj televiziji Srbije. Zašto baš u ovom trenutku, uoči kosovskih izbora, definiranja statusa Kosova, pitanja su na koje se još uvijek traži odgovor. Uz to, nakon što je Kadijević, protiv koga je Hrvatska pokrenula 3 optužnice za ratne zločine, rekao da se neće odazvati pozivu Haškog tribunala, otvaraju se i još neka pitanja. Da li je Haški tribunal uopće vodio istragu protiv čovjeka koji je bio na čelu nekadašnje JNA u vrijeme krvavog raspada nekadašnje Jugoslavije, kao i da li je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine poduzimalo neke korake po tom pitanju? Iz Beograda, Zoran Preradović.
General Veljko Kadijević bio je savezni sekretar za narodnu odbranu od 15. maja 1988. do 8. januara 1992. godine i komandovao ili na drugi način vršio efektivnu kontrolu nad jedinicama Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane u vreme raspada bivše Jugoslavije kada su na teritoriji Hrvatske počinjeni masovni ratni zločini. Nakon podnošenja ostavke pa sve do 2001. godine Kadijević je živeo u Beogradu kada je iznenada, nakon što ga je kontaktirala kancelarija Haškog tribunala, odlazi iz Srbije. Mediji u Beogradu su spekulisali da Kadijević živi u Sjedinjenim Američkim Državama na Floridi, povezujući ovakva nagađanja sa činjenicom da je Kadijević 1963. godine jedno vreme proveo na vojnom usavršavanju u Americi. Prema sopstvenim rečima, od odlaska iz Srbije poslednji ministar odbrane SFRJ živi u Moskvi u statusu izbeglice i, kako kaže, osjeća se bezbedno u Rusiji. Istovremeno, Kadijević kaže da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala, jer to, kako ocenjuje, nije sud, već politička institucija. U intervjuu za radio televiziju Srbije iz Moskve on je rekao da je Beograd napustio kada su ga predstavnici tog suda prvi put kontaktirali 2001. iako nije znao da li su bili zainteresovani da se on na sudu pojavi kao svedok ili kao optuženi.
Ja sam pratio šta se događa i znao sam da će doći kod mene, bilo kao po osnovi optuženog ili po osnovi svedoka. I onoga časa kad se pojavili iz Beogradske kancelarije pred mojom kućom, tu noću, negde oko 8 časa uveče se pojavili, izjutra sam ja napustio Beograd.
Protiv generala Veljka Kadijevića u Hrvatskoj su pokrenute tri optužnice. U Bjelovaru zbog granatiranja civilnih objekata na području Pakraca, Daruvara, Garešnice, Grubišnog polja, Virovitice, Križevaca i Bjelovara, zatim zbog ratnih zločina u Vukovaru kao i na području Slavonije 1991. godine. Činjenica da je u to vreme komandovao snagama Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane koje su počinile ratne zločine u Hrvatskoj otvara pitanje da li je tužilaštvo Haškog tribunala vodilo istragu u slučaju generala Kadijevića, imajući u vidu njegovu komandnu odgovornost na kojoj je u nekim drugim slučajevima upravo insistirao tribunal. U Beogradskoj kancelariji Haškog tribunala su nas uputili na tužilaštvo, a Olga Kavran, portparol tužilaštva, nije mogla za naš program ni da potvrdi ni da demantuje informaciju da je u slučaju Kadijevića vođena istraga. Ona je naglasila da su tužilaštvima u bivšoj Jugoslaviji dostavljani materijali kada je to od tribunala traženo i dodala.
Da li to uključuje materijale vezano za Kadijevića konkretno, to ne mogu da vam potvrdim niti da vam demantujem. Mogu samo generalno da vam kažem da da, u normalnoj saradnji kao deo i strategije ispunjenja mandata suda i normalne saradnje sa tužilaštvom u bivšoj Jugoslaviji. Mi dostavljamo materijale.
Kad jeste kontaktirao Kadijevića?
Ne mogu ništa da vam kažem u tom smislu, ni da potvrdim, ni da demantujem. Naprosto, istrage su završene zaključno sa kraja 2004. i to je sve što mogu da vam kažem.
U Srpskom tužilaštvu za ratne zločine također nisu želeli da komentarišu slučaj Kadijević, a na naše pitanje da li je tužilaštvo vodilo istražne radnje ili dostavilo materijale Hrvatskom tužilaštvu, portparol Bruno Vekarić kratko je odgovorio.
Nemamo nikakav zahtev od Hrvatskog tužilaštva po tom pitanju za sad. U tom prethodnom ciklusu kad je to pominjano nije bilo ništa traženo.
Sam Kadijević tvrdi da ne snosi odgovornost za zločine za vreme građanskog rata u Hrvatskoj i da, kako kaže, mirno spava. On dodaje da je Jugoslovenska narodna armija pokušala da spreči nelegalno naoružavanje i blokadu kasarni.
Jugoslovenska narodna armija je bila jedina legalna vojska Jugoslavije. Sve drugo su bile paravojske, uključujući ilegalne, ilegalno naoružavane, uključujući paravojsku Hrvatske. Nikoga i u takvim uslovima JNA nije napala prva.
Nekadašnji portparol Vojske Savezne Republike Jugoslavije, sada analitičar dnevnika Politika Ljubodrag Stojadinović, međutim Kadijevićevu ulogu vidi nešto drugačije. On kaže da je Kadijević verovao samo svojim ideološkim ubeđenjima, ne obazirući se na realne informacije sa terena.
Niti je te informacije pokušavao da akumulira tako da bi one pomognu da se vojska, ne mislim na državu čija je ta vojska bila, izvuče sa što manje ožiljaka, a ne da kasnije bude generator građanskog rata i jedan od bitnih faktora raspada bivše Jugoslavije.
Naposletku komentator nedeljnika Vreme Miloš Vasić zaključuje da van svake sumnje u Kadijevićevom slučaju postoji komandna odgovornost, ali i naglašava.
Odgovornost postoji u smislu komandne odgovornosti onako kako je definiše Haški tribunal, ali je zanimljivo da njega Haški tribunal ne traži, jer je Haški tribunal od koliko toliko uočio suštinu stvari. On je bio jedan obmanuti izvršivac Miloševićevih ideja, čovjek koji je ispustio sopstvenu sudbinu iz sopstvenih ruku. On je naravno za to sam i kriv i u tom smislu ga ja smatram odgovornim i rado bih mu sudio za neke stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Analitičari u Hrvatskoj upozoravaju na dvije razine problema kada se radi o Kadijevićevom intervju. Što se tiče samo Kadijevića, oni procjenjuju da se on sa intervjuom javio da podsjeti Ruse da mu ne otkazuju azil, a s druge strane analitičari u ovom intervju u predizborno vrijeme u Hrvatskoj vide neprihvatljivi ruski pritisak. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Umirovljeni general Anton Tus
prvi načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, a prije toga zapovjednik Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. U izjavi za naš radio stavio je Kadijevićev intervju u kontekst triju optužnica koje ga u Hrvatskoj terete za ratne zločine i azila u Rusiji, za koji Kadijević vjeruje da će ga zaštititi.
On pokušava sebe izvući sada da se opravda i da taj azil koji je dobio na neki način zadrži.
Kadijevićeve izjave o tome da ni on ni JNA nisu odgovorne ni za kakve ratne zločine su za generala Tusa apsurdne i neprihvatljive.
Zločin je napravio što u raspadu višenacionalne zajednice Jugoslavije nije pustio da se to demokratski odvija kako je to željela i Slovenija i Hrvatska. I drugi su isto tako željeli. Nego se je priklonio jednom narodu da zadrži neku treću Jugoslaviju, odnosno Veliku Srbiju. A razaranja od Vukovara do Dubrovnika su jasno i poznata, mislim da to nema riječi. Pa apel Nobelovaca 91. Na jučerašnji dan 91. on govori sve što je to i kakav je agresija na Hrvatsku. Nema obrane za takve ljude i greška je Hrvatske što nije u samom početku dala da se vojni vrh koji je vodio to pored Miloševića stavi na Haški proces.
Profesor povijesti na prestižnom američkom sveučilištu Yale i političar liberalne orijentacije Ivo Vanac u izjavi za Radio Slobodna Europa proziva Radio Televiziju Srbije zbog toga što objavljivanjem ovog intervjua štete normalizaciji odnosa Hrvatske i Srbije.
Netko daje katedru generalu Kadijeviću da svoje već poznate budalaštine ponavlja i da na taj način šteti relativno dobrim, obnovljenim odnosima između Hrvatske i Srbije.
Nije slučajno da je Kadijević zatražio i dobio azil baš u Rusiji, nastavlja profesor Manac.
Oni koji u ovom trenutku daju utjecište generalu Kadijeviću, drugim riječima kreatori ruske politike u ovom dijelu svijeta, možda misle da je zanemarljivo da ga oni drže, ali za nas koji znamo politički misliti, možemo samo zaključiti da je to vrlo indikativno.
Zamolili smo profesora Banca da pojasni u kojem smjeru bi mogle ići te indikacije.
Danas, 2007. godine, u trenutku kad se u Hrvatskoj vodi predizborna kampanja, dati mogućnost jednom čovjeku koji je sasvim sigurno impliciran u ratnim zločinima, da te svoje notorne laži ponavlja, da je to znak neprijateljstva, da je to znak pritiska, da je to znak nečega što je apsolutno nedopustljivo i da zapravo govori o tome kako se situacija u ovom dijelu svijeta uopće nije normalizirala, nego da se sada pojavljuje u jednom novom obliku, sasvim drukčijim od onog iz 90. godina, gdje imamo jednu aktivnu Rusiju koja nije ni izbliza tako benigna kao što je bila u vrijeme Jelcina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine za sutra su dogovorene konzultacije sa vodećim političkim partijama oko novog predsjedavajućeg vijeća ministara. U ovom trenutku niko od političara u Bosni i Hercegovini ne želi spekulirati hoće li doći do dogovora političkih lidera oko popune upražnjenog radnog mjesta u toj instituciji, niti na koji način će Bosna i Hercegovina izaći iz postojeće političke krize. Ono što isključuju kao mogućnost su izvanredni izbori u zemlji. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu gdje nakon što premijer podnese ostavku vlada ne pada niti se raspisuju novi izbori. U Bosni i Hercegovini se to rješava na način da se traži novi predsjednik vlade i to iz postojeće parlamentarne većine, odnosno iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Uprkos činjenici kako je ova politička partija jasno stavila do znanja da će postati opozicija ukoliko visoki predstavnik ne povuče mjere oko ustroja vijeća ministara, niko od vladajućih partija ni ne pomišlja na vanredne izbore, iako je politička situacija najgora od završetka rata do danas. Tako predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da bi i nakon izbora u BiH bila ista politička slika kakva je danas.
Sa postojećim ustavnim sistemom kakav imamo, sumnjam da bi, kad bi bila jedna stranka, kad bi bio jednopartijski sistem, da bi to moglo funkcionisati. možda samo u takvoj situaciji. Jer to je tako komplikovan, znate, međusobno neusaglašen ovaj sistem od kantona, entiteta, države, da izbor će preslikati otprilike postojeće stanje ili manju korekciju napraviti. Ovaj. Problem je u onome na čemu se zasniva i kako funkcioniše vlast. A to je ustavni sistem.
I predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra kako izbori ne bi ništa riješili i da su zadnja moguća opcija za izlaz iz trenutne političke krize.
Mislim da je daleko veći problem nedostatak unutrašnje političke saglasnosti, a ne toliko komplikovan sistem. Ako vi nemate saglasnosti, možete imati jednostavan sistem odlučivanja, nema odluka. A ako imate i komplikovan sistem, ako imate političku saglasnost, onda odluka ima. Naš najveći problem je nedostatak povjerenja i ovo je sad buknulo u ovom trenutku i mislim da je to mnogo, mnogo dublje nego što je pitanje i samog Ustava.
Do predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Ilija Filipović.
Ja ne mislim da su novi izbori izlaz i dobro rješenje. Mislim da bi taj rezultat u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine možda bio malo drugačiji, ali i još čvršći i rigidniji iz manjeg entiteta u samoj parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dakle, ne mislim da je to rješenje, ali i ne isključujem raspravu.
Oko vanrednih izbora različite stavove imaju i predstavnici opozicionih partija. I dok u Srpskoj demokratskoj stranci kažu da vanredni izbori znače prolongiranje problema i dalje zaoštravanje političke situacije, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da su neizbježni ako se politička kriza nastavi. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Jedino rješenje je da se prihvati realna situacija u Bosni i Hercegovini, a jedina realna situacija je Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko on nije prihvatljiv za druge strane u Bosni i Hercegovini, onda ćemo imati krizu koja će imati neizvjestan kraj i koja otvara sve moguće varijante za njeno rješavanje.
Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Da li će doći do izbora i da li je to rješenje? Ja bih volio da se rješenje postigne i bez toga. Da ovi ljudi rade za što su plaćeni, što su obećali. Međutim, u krajnjem slučaju, ukoliko se stvari nastave ovako valjati po blacu, bojim se da nema drugo rješenje nego da se vode ponovo raspišu opšti izbori.
Za sutra su u predsjedništvu Bosne i Hercegovine dogovorene konsultacije sa vodećim političkim partijama oko novog predsjedavajućeg vijeća ministara. U ovom trenutku niko od političara u BiH ne želi spekulisati hoće li doći do dogovora političkih lidera oko popune upražnjenog mjesta u toj instituciji, niti na koji način će Bosna i Hercegovina izaći iz postojeće političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu, istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale, u programu govore, bivši pukovnik bezbjednosti Mikajlo Mitrović.
Unija Džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Qaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, direktor centra Kralj Faht u Sarajevu, koji za naš program kaže:
nisam vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu Radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra, u 18.22 sata.
I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. U studiju je Sabina Čabravdić.
18:28, najprije vijest stigla tokom emisije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo premijeru u ostavci Nikoli Špiriću da bez odgađanja najkasnije do ovog petka sazove i održi sjednicu vijeća ministara na kojoj bi bila usvojena odluka o finansiranju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Centralna izborna komisija već se dva puta urgencijama obraćala savjetu ministara, ali nije dobila odgovor. S obzirom da savjet nije ništa uradio po ovom pitanju, Komšić upozorava Špirića da dovodi u pitanje izvođenje izbora za predsjednika Republike Srpske, čije je finansiranje i organiziranje u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Kratko ponavljamo važnije vijesti, trojka će Prištini i Beogradu predložiti da se pitanje nezavisnosti Kosova trenutno ne razmatra. Sergej Lavrov traži vremenski neograničene razgovore o Kosovu. Lajčak sutra u Savjetu sigurnosti UN-a o budućnosti Bosne i Hercegovine produžen kućni pritvor za Benazir Buto. Gruzija će vanredno stanje ukinuti u petak, 16. novembra.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Sabina Čabaravdić, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da i BH ekonomija pati zbog političke krize u zemlji.
Investitori idu tamo gdje ima slobode za biznes.
To će potaknuti investitore naravno da više ulažu u Hrvatsku i više u Srbiju, a manje u Bosnu i Hercegovinu.
Izbori na Kosovu se održavaju u subotu, a tamošnji Srbi ističu kako se pojedinim kandidatima koji žele na izbore, ali rade u institucijama koje plaća vlada u Beogradu, poručuje.
Njima je skrenuta pažnja da moraju da, da se maknu sa listu koliko žele da rade. To ja javno i glasno kažem.
U Beogradu to negiraju.
Da li možete za jedan posao da imate pre svega dvojicu poslodavaca?
Desetak dana uoči izbora u Hrvatskoj građani još nisu sigurni kome dati svoj glas.
Oni su svi isti, ko braća. Pred nama se svađaju i vređaju, a za stolom sjediju. I kako budu napravili?
Ja sam za potpuno novu garnituru, jer ovo predugo gledamo i predugo nam obećavaju, a da se skoro nismo pomakli.
Kako crnogorski radnici vide život u bivšem socijalističkom društvu i današnjem tranzicijskom kapitalizmu?
Bio je standard na zavidnoj visini. Kriminala je bilo vrlo malo, danas je standard najgori. Ljudi su došli do najgore lestvice siromaštva.
Može li država BiH zaštititi svoje kulturno blago od krađe i preprodaje u inozemstvu?
Kako da nadležni organi spriječe iznošenje vrijednih predmeta kada ne znaju ni kakvo blago imaju u državi?
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Duboka politička kriza u kojoj se našla Bosna i Hercegovina odražava se i na stanje u ekonomiji. Zbog toga što je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja čak nije ni parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Bosnu će upozoravaju stručnjaci za obični investitori sa zapada koji žele sigurno za svoja ulaganja. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
BH ekonomija vrlo brzo će osjetiti posljedice neparafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ističu analitičari. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Besim Čulahović, smatra kako će se te posljedice najviše odraziti na priliv stranih investicija.
Prije svega, one parafiranje će konačno zapravo Bosnu i Hercegovinu postaviti na neko ružno mjesto najnekonkurentnije zemlje na području Zapadnog Balkana, jer investitori idu tamo gdje imaju sporazum koji štite, investitori idu tamo gdje ima slobode za biznes i gdje zapravo nema toliko barijera kao što je prije bilo.
Profesor Čulahović također dodaje kako će se posljedice odraziti na trgovinsku razmjenu BH proizvoda na europsko tržište.
Mi postajemo vrlo nekonkurentni odnosno na Srbiju i odnosno naravno na Hrvatsku, koji su naši najveći konkurenti u okviru ove nove grupacije CEFTA, što znači da će naše robe mnogo teže ići na evropsko tržište i drugo da ćemo tehnološki dio i tehnološke kooperacije imati dosta slabije i dosta sporije nego što će imati naši susjedi.
Strane investicije traže sigurno okruženje, a Bosna i Hercegovina to zasigurno nije, kaže ekonomski stručnjak i bivša ministrica financija u vladi Republike Srpske Svetlana Cenić.
To će potaknuti investitore naravno da više ulažu u Hrvatsku i više u Srbiju, a manje u Bosnu i Hercegovinu, osim nekog kapitala koji ovdje da brzo uđe, pokupi profit i izađe. Ili, ne znam, politički podobnih nekih subjekata, ajde da i tako nazovem. Jer pogledajte inače u svijetu kako su raspoređene strane direktne investicije i jasno govori da preko 80% tih investicija ide u razvijene i uređene zemlje, dok najmanji procenat ide u zemlje kao što je Bosna i Hercegovina ili čak i zemlje koje su na lestvici još i niže.
Dosadašnja politička kriza u Bosni i Hercegovini nije uticala na priliv stranih investicija. U prvih 9 mjeseci tekuće godine strana ulaganja u Bosni i Hercegovini iznosila su 1,5 milijardi eura, kaže Haris Bašić, direktor Agencije za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima postoji mogućnost da će doći do određenih promjena.
Ono što iskreno može se desiti, a to je da u nekom dugom roku, možemo reći, veliki institucionalni investitori koji procjenjuju situaciju danas za naredne 2-3 godine, mogu donijeti odluke da jednostavno ta svoje odluke o investiranju u Bosnu i Hercegovinu, tako kažemo, zamrznu, zaustave za narednih nekoliko godina.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Mostaru Željko Šuman ističe kako bi bilo puno lakše analizirati prednosti u slučaju da smo parafirali sporazum nego posljedice njegovog odlaganja.
Mislim da je sama činjenica potpisivanja sporazuma otvara jedan veliki prostor i jedan je veliki korak, jedan veliki signal i za potencijalne ulagače, odnosno potencijalnu gospodarsku suradnju između Bosne i Hercegovine kako u regiji, a tako i u Europskoj uniji. Tako da mislim da sa odlaganjem potpisivanja, odnosno sama činjenica odlaganja, odnosno sama činjenica da smo jedini koji to nisu uradili, ne ide u prilog Bosni i Hercegovini.
Sve ovo bi moglo utjecati na poslovne ljude u Bosni i Hercegovini koji će sve manje ulagati napore u prilagođavanju svojih proizvoda na europsko tržište. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojedini kandidati srpskih političkih subjekata koji su prijavljeni za sudjelovanje na parlamentarnim i lokalnim izborima, koji će se održati 17. ovog mjeseca, dobili su prijetnje da će ostati bez posla ili plaća iz državnih institucija Srbije ukoliko ne odustanu od izbora. To su za naš radio potvrdili dužnosnici srpskih lista sa Kosova. Administracija UNMIK-a kaže da je upoznata sa zastrašivanjima, ali je i pružila garancije da će se stvoriti svi uvjeti za glasanje u srpskim sredinama. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kandidati koji učestvuju na kosovskim izborima, a zaposleni su u institucijama Srbije, suočeni su sa pritiscima da mogu ostati bez posla ili ličnih dohodaka ako ne odustanu od izbora. Srpska narodna stranka je evidentirala dva takva slučaja. Lider stranke Mihajlo Šćepanović.
Znači, na našoj listi se nalazi gospođa Nada Brkljač, koja radi u sekretarijatu za urbanizam grada Prištine koju plaća vlada Republike Srbije. I Zoran Dekić je inženjer u pošti. Znači, njima je skrenuta pažnja da moraju da se maknu sa listu koliko žele da rade. To ja javno i glasno kažem.
Ljubiša Živić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kosova potvrdio je da je i kandidatima njegove stranke prećeno.
Pa Srbima se i na današnjim izborima preti i pokušavaju da se zastraše, kao u vreme Slobodana Miloševića. Pojedinim kandidatima sa naše liste, koji su zaposleni u državnim institucijama Srbije, i oni tvrde da ih je neko zvao iz koordinacionog centra, Kosova i Metohije, sa nekog nepoznatog broja. I rekao im je da odustanu od izbora. Znači da će ostati bez plata i bez minimalnih ličnih dohodaka što primaju na Kosovu. Novac od države Srbije,
Također pojedinim srpskim kandidatima se preti i u regionu Gnjilana. To je potvrdio Božidar Perić, nosilac liste za Kosovsko Pomoravlje i potpredsjednik opštine Gnjilane.
Što se tiče
pritisak, naravno da ih ima, ovaj, pritisak na kandidate koji su pre svega zaposleni u institucijama Srbije. Mada nekih zvaničnih naloga, znači iz Beograda nema, ali znači javljaju mi se ljudi i kažu da trpe pritisak zbog toga. Čak se neki su tražili da budu sklonjeni sa listi.
Zvaničnici kažu da osim ranijeg poziva vlade u Beogradu na bojkot izbora, za sada nema organizovane pretnje, već upozorenja stižu od, kako kažu, rukovodilaca. Mnogi Srbi rade u državnim institucijama Srbije, kao što su škole, zdravstvene ustanove ili pošta. Predstavnici međunarodne zajednice su upoznati sa pretnjama srpskim političkim subjektima. Šef UNMIK-a Joakim Riker je istakao da je pored poziva na bojkot izbora bilo pretnji srpskim kandidatima i glasačima, ali da će međunarodna zajednica obezbediti sve što je potrebno za glasanje na celoj teritoriji Kosova. Posledice pretnji su već očigledne. 4 od 8 političkih subjekata u opštini Štrpce povuklo je svoje kandidature. Istovremeno pozivi na bojkot izbora su uticali na srpske građane. Nedavno sprovedeno istraživanje Centra za razvoj zajednica iz Mitrovice i Gračanice pokazuje da 78% ispitanika smatra da srpska zajednica ne treba da učestvuje na izborima, dok 15% smatra da treba. Miroslav Stanković, apotekar iz Gračanice, kaže da neće izaći na izbore.
Ja mislim da izbori neće uspeti ni ovde, malo odziva će izaći Srba sa Kosova.
Olivera Kačarević je razočarana u politiku te neće glasati.
Više ne glasam nigde, znači nigde ne glasam jer sva su poverenja istrošena. Svi obećavaju i ništa od toga.
Međutim, Vesna Ilić će izaći na glasanje.
Mi trebamo da budemo prisutni, trebamo da glasamo, da bi bili tu i da bi postojali. Jer kad bojkotujemo, mi sami nas bojkotujemo.
Za lokalne i parlamentarne izbore prijavilo se ukupno 97 političkih subjekata. Od 29 stranaka koje učestvuju na izborima za Skupštinu Kosova, 8 dolaze iz srpske zajednice. Predstavnici tih stranaka kažu da se u institucijama trebaju boriti za prava srpske zajednice. Bojan Nakelemić iz Srpske narodne stranke u Orahovcu kaže da učešćem na izborima Srbi počinju da rešavaju brojne probleme.
Pre svega sloboda kretanja. Nam je minimalna. Onda imamo veliki problem oko nezaposlenosti. Konkretno u Velikoj Hoči i Rahovcu možda 10 ili 15% mladih radi. I da to da promenimo koliko može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Beograd odbacuje optužbe da se Srbima koji su odlučili sudjelovati na izborima na Kosovu prijeti da će ostati bez posla i plaća koje primaju iz budžeta Srbije. Ipak postavlja se pitanje zbog čega je problem plaća za Srbe koji ih primaju i od privremenih institucija u Prištini i od institucija Srbije pokrenut baš nekoliko dana uoči izbora na Kosovu. Iz Beograda, Iva Martinović.
Odbacujući izjavu šefa UNMIK-a Joakima Rikera da je pretio da će Srbi sa Kosova koji izađu na predstojeće izbore ostati bez plata, kao grubo izvrtanje činjenica, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković navodi da je samo ukazao na to da postoji jedan broj Srba koji primaju duple plate i da se na tom polju mora uvesti red. Zakon o radu nalaže da nije moguće imati dva poslodavca i to što će ti Srbi sa Kosova morati da se odluče za jednog poslodavca predstavlja normu iz radnog zakonodavstva u većini država u svetu, saopštio je Proroković. Postavlja se međutim pitanje zbog čega je Beograd odlučio da ovo pitanje rešava baš sada. Činjenica je da mnogi predstavnici Srba koji su se prijavili za učešće na predstojećim izborima na Kosovu povlače svoje kandidature, a misija OEBS-a i pojedini srpski kandidati potvrdili su da su suočeni sa pritiscima i pretnjama. Član odbora Skupštine Srbije za Kosovo Marko Jakšić kaže za naš program da Beograd nikome ne preti i da pitanje plata za Srbe na Kosovu nema nikakve veze sa izborima.
I sam izjava državnog sekretara se svodi na to da veliki broj Srba jednostavno mora se odluči da li može da prima platu i u institucijama države Srbije i u institucijama privremene pokrajinske vlade. Jer u situaciji kada dobar broj Srba na prostoru Kosova ne radi, kada nema dovoljna materijalna primanja, kada je veliki broj nezapošljenih osoba i lica, a imate osobe koje primaju platu na više mjesta, sigurno da nije ni moralno, ni humanitarno. Pitanje da neko može da dobija po 2-3 plati iz raznih izvora, a neko ne može nijediti.
Jakšić kaže da je ovo pitanje pokretano i ranije i da problem nije aktualizovan u oči izbora. Analitičarka Jelena Milić međutim smatra da postoji veza između plata i predstojećih izbora,
ali ipak navodi da ovaj problem postoji već duže vrijeme i da mora biti rešen.
Proroković je rekao da je jednostavno nije u redu primati plate na dva mjesta. Ja mogu da se složim s tim, ali svakako da postoji koincidencija i sa činjenicom da se sada rikim održavaju izbori na Kosovu. Igre oko paralelnih institucija i onih koji rade na dva mjesta i primaju dve plate uopšte nije nova. Mislim da je u pitanju jednostavno broj ljudi koji, kako bih rekla, ne može relativno da utiče ni na validnost izbora u srpskim zajednicama i da jednostavno tu stali posredi nedostatak jakih argumenta sa obe strane, tako da kažem.
Ipak ostaje pitanje koliko je vlastima u Srbiji zaista stalo do poštovanja zakona ili se pak Srbi sa Kosova pretvaraju u marionete o čijoj se sudbini odlučuju u Beogradu. Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative smatra da je ovo samo nastavak politike manipulacije Beograda sa Srbima na Kosovu.
Ova politika današnja, koja se ne zove više Miloševićeva, nego se zove zajednička, ne znam kako je jedinstvena, saborna, je ista kao i Miloševićeva i ponovo treba Srbije zbog Srbeva njihova situacija na Kosovu ne čini ništa da je reši, već upravo suprotno čini sve da zaoštri situaciju, da ih onemogući da ostvaruju svoja prava dole na jedini legitiman način, a to je kroz institucije privremene, kako god hoće da ih zovete. Dakle, naravno da je interes Beograda da niko ne izađe, da niko ne glasa i da se još jednom pokaže kako je to zapravo ljudima iz Kosova, sa Kosova upravlja iz Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li će građani Hrvatske na predstojećim izborima birati osobu ili program stranke. Imaju li i danas crnogorski radnici dilemu, socijalizam ili kapitalizam, te kakav je odnos aktualnih BH vlasti prema kulturnom nasljeđu zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na skorim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj većina građana Hrvatske će glasati za osobu, a ne programe, koji su im, kažu, neprepoznatljivi i slični kao jaje jajetu. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Ništa konkretnoga nema. Nema, za mene konkretnoga ništa nema, jer su oni svi isti. Oni su svi isti, ko braća. Pred nama se svađaju i vređaju, a za stolom sjediju i kako budu napravili. To je.
Kako ne bio vic, fašisti, komunisti, pa si prijeti jedan drugog na brijeg, a eho je isti. Isti, to je to.
10 dana uoči parlamentarnih izbora većina Hrvata još ne zna za koga će glasati, a sama kampanja ulazi u fazu sve nižih udaraca i međustranačkih optužbi. Direktor Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović ocjenjuje da je riječ o najlošijoj izbornoj kampanji od osamostaljenja Hrvatske.
Uočila su dva fenomena. Fenomen polarizacije i blokovske, stvaranja blokovske stranačke Hrvatske. Lijevo jaje i desno jaje, znači HDZ i SDP, i s druge strane izjednačavanje političkih programa. Totalno je zamućena poruka izborne kampanje kod svih stranaka. A s druge strane, medijalizacija političke kampanje, izborne kampanje, je izvedena metodom disperzije pozornosti. Jer ako se kandidati predstavljaju u 10 izbornih jedinica, pa ko to može poloviti?
Definitivno je, kaže, došlo do ispražnjenja sadržaja u korist forme.
I kako smo video kultura, stavlja se slika. Prema tomu, u izbornom procesu je na prvom mjestu imidž, slika.
Isto misli kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Pa mislim da na ovim izborima koji nad prethodnim neće odlučivati programi, jer iako su u začetku same predizborne kampanje najavljivali se ove ili one politike, vidimo da kako kampanja odmiče i približavaju se izbori, to postaje potpuno nevažno. Odlučivat će se između SDP-a i HDZ-a, dakle emocije će odlučivati, emocije već sada odlučuju u izborima i zato se ne priča ni o kakvim programima, već se isključivo gađa na to ko je slabiji i ko je jači u ovoj kampanji.
I većina anketiranih Zagrepčana potvrdila nam je da će presuditi upravo ličnost, Sanader ili Milanović.
Pa sad znate šta, programi su vrlo slični i čini mi se da bi ovaj put trebalo na ličnost ići.
Pa tako je i Mesić došao za predsjednika.
U većini naši ljudi gledaju osobe.
Pa više bi volila program da presudi. Vidit ću šta nam predlože, ovo što sad predlažu, bajke pričaju, a vidit ćemo još do 25. ćemo čuti.
Trenutno niti prave osobe ni programa, jer samo vode brigu o sebi i o kako stjecati sve veće bogatstvo. Svi to znamo da je to jedna vrsta mafije, ali tu ništa ne može.
Ja sam za potpuno novu garnituru, jer ovo predugo gledamo i predugo nam obećavaju, a da se skoro nismo pomakli.
Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja mislim da smo mi zapušteni narod. Trebali bi birati na osnovu suvislih programa i nek nam izvole te programe ponuditi i objasniti. Nema ničega. Nikakva konkretna... Nemojte glasati za one koji su za pobačaj. Pa kakva je to srednjevjekovna poruka? Šta to znači? Pa onda sotonizam se spominje, mislim, sotonske stranke. Užas jedan. Ali se ono što je još gore ne nudi ništa konkretno bolje.
Umjesto toga, zaključuju analitičari, SDP-ovci farbaju zidove po sirotištima, HDZ-ovci potkupljuju crkvu i uključuju sportaše, HNS-ovci pjevaju ako i nemaju sluha, a komičari, kao Pervan u večernjoj školi, uživaju.
Zušiju ide, ali ona pjeva i dalje. Ne bi li dobila birače na svoju stranu. To je najveća muka slušati kako pjevaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Niko nas ne može toliko malo platiti koliko možemo malo raditi. Bila je nekada izreka radnika u socijalističkom društvu. Danas u tranzicijskom kapitalizmu samo rijetkima, od onih koji imaju sreću raditi, zalaganje na radnom mjestu je i adekvatno plaćeno. Dilema komunizam ili kapitalizam iz perspektive radnika, priča koju je priredio Sead Sadiković.
Sjećate li se komunizma i odnosa prema radnicima u njemu? Milovan Čogurić ga nije zaboravio i neće. On je, bez obzira na skoro zanemarljiv broj glasača, i danas u komunističkoj partiji. Ne samo zbog nostalgije, priča.
Ranije bila je država u pravom smislu te riječi. I drugo, bio je standard na zavidnoj visini. Treće, kriminala je bilo vrlo malo. Danas je standard najgori. Ljudi su došli do najgore lestvice siromaštva. E sad, u komunizmu radilo se dosta. A danas ovi biznismeni kapitalisti koji su danas sve su preuzeli i priuzeli i ostavili nas bez išta.
Gavro Prašićević mu nije istomišljenik. U komunizmu je smatra bilo samo prividno bolje i neodrživo je to bilo, objašnjava, ljudi jednostavno nijesu jednaki. Bez obzira što je pred penzijom, Gavro danas i više radi nego nekada, a zarađuje manje.
To moralo se jednog dana da se pokaže da to nije bilo ispravno i tako. Dok se god ne bude znalo čije, šta, kako je, šta, to nema neke efekat očekivati. A danas kaže, ako je moje, čuvat ću, pazit ću, negovat ću ranije državno, slomi ga, razbij ga i tako. Završi školu u kadar si, ne radiš ništa, kancelarija, stan. Pa praktički nikad nije bilo bolje, samo kako se ko znao snaći, ako ima neke, kako se izrazim, sreće. Isto ranije, sad završiš školu, ideš kod čovjeka koji je polupismen, da radiš kod njega za neki sitan novac, ne nagrađujete.
Sjećate li se da se nekad pričalo, ne može on mene toliko malo platiti koliko ja malo mogu raditi?
Sjećam, toga je bilo 90% slučajeva. Nešto radim, bolovanja su, malo radiš, direktor ti svojita neka i šta znam.
Da je danas gore nego u komunizmu, siguran je Čogurić, ogorčen na novobogataši.
Oni hoće radnu snagu besplatno da koriste, uglavnom njima je važno da eksploatišu radničku klasu.
A što je komunizam bio bolji?
A komunizam nije eksploatisao radničku klasu.
Pa što, srušili smo komunizam?
Kad se srušio komunizam, Velikom Sovjetskom savezu to je moralo doći i kod nas. Nego bih ja rekao, zašto sada ne bi ovi narod jadni i napaćeni, zašto sada na izborima ne bi glasao komuniste?
A ko bi upravljao
uveći? Naravno da bi se postavila, razumije, državna i društvena preduzeća i da bi na čelu tije preduzeća došli ljudi isto iz ovije partija koje su sada na vlasti. Oni su bili komunisti, ali su se preimenovali, mi imamo komunista, dosta.
I radnicima bi bilo bolje.
A radnicima bilo ko zemlja donelo bolje. Radnici bi imali i još mnogo više nego što su ranije imali.
Ipak, slaže se Gavro Praščević, da bi danas iole pristojno kao radnik od svog rada živio, neophodno je...
Dobro snagu dostaveći.
A koliko se cijene danas dobri radnici?
A dobri radnici baš jako mogu primijeti, malo se cijene. 80% ljudi koji imaju kapital i kako se nazove biznisani, nek polupismeni, nepismeni. Za koji godinu će najgori problem biti naći radnika, pravi radnik, ne može se plati koliko vredi.
Preživjet će ipak ovaj narod, siguran je Gavro. Preživio je i komunizam, pa će i tranziciju.
Desio se rat, privatizacija, tranzicija, otimanje, snalaženje, nikakve realnosti nema, moral, karakter, etika, ljudska, sve je to propalo i valja se naći na vrtog. Najbitnije po mene je sačuvati porodicu zdravu, jer porodice propadaju, porodice stradaju.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
I pri kraju, kako država Bosna i Hercegovina štiti svoje kulturno blago? Postoji li registar kulturno-povijesnog nasljeđa i umjetnina koje su bile u vlasništvu Bosne i Hercegovine prije i nakon rata? Iako je u ratu mnogo toga stradalo, dosta je i ukradeno, no i danas se krijumčari vrijednim umjetninama. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Informaciju o krijumčarenju kulturno-historijskih predmeta i umjetnina od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu pretežno možemo pročitati u novinskim natpisima. Tako je jedan internet portal objavio da je Carinska služba Republike Hrvatske zaplijenila oko 150 primjeraka preparata životinja, uzoraka stijena i kostura životinja iz Bosne i Hercegovine. Carinska služba Bosne i Hercegovine za ovaj slučaj ne zna. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo o tome kaže.
Kad je u pitanju pokretno nasljeđe, nažalost tu strahujemo da zapravo precizne podatke nemamo. Institucije koje su u toku rata i u ovim posljeratnim godinama bile u prilici da vode brigu o svom nasljeđu, u svakom slučaju imaju sređene podatke. Međutim, nažalost, ratna dejstva su bila takva da neke od tih institucija u ratnim godinama nisu mogle da obavljaju svoju funkciju i nisu imale kontrolu nad svojim fundusom, tako da je došlo do odliva, odnosno do nestanka vrijednih artefakata čak i iz zbirke institucija.
U Bosni i Hercegovini ne postoji ni entitetski ni državni registar kulturno-historijskog nasljeđa ni umjetnina koje je ova država imala prije i nakon rata. Tome svjedoče i arheološka iskopavanja rimskog nasilja na Iliđi o kojima općinske vlasti nemaju nikakvu dokumentaciju. Inicijator stvaranja štaba za zaštitu dobara kulture institucija u ratnom periodu Josip Pejaković kaže da sve što je sačuvano i vraćeno je prijeratnim vlasnicima.
Dosta je stvari uništeno zbog neprimjerenih atmosferalija i boga mi i nekih krađa koje su bile u Republičkoj galeriji kad je u pitanju Hodler, ali sigurno da je uz velike napore za uposlenika u Zemaljskom muzeju gotovo sve spašeno i što je najznačajnije, tu se i nalaze najznačajnije stvari. Dakle, kompletna Gazi Husrefova biblioteka je vraćena iz Narodnog pozorišta. Nekoliko zbirki slika koje su bile vlasništvo, recimo Skupštine opštine Centar, vraćeno je. Dom policije, to je vraćeno.
Mnogim umjetničkim djelima koja su prije rata krasla državne pa i vjerske institucije, danas nema ni traga. Nekolicina je uništena u ratu, a dosta ih je tada i pokradeno. Ono što je sačuvano, spasili su ljudi koji su znali njihovu vrijednost, naglašava direktorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Meliha Husadžinović.
Inventarsku knjigu imali smo i mikrofilmovanu, pa je taj mikrofilm nestao u toku rata. I u toku rata organizovano su odnešene 46 najboljih ikona, dva najvrijednija Hodlera i tri islamska rukopisa iluminirana.
U Bosni i Hercegovini zaštita o pokretnoj imovini kulturno-historijskog nasljeđa i umjetnina podijeljena je po općinama u Republici Srpskoj i kantonima u Federaciji. Za nepokretno nacionalno blago Bosne i Hercegovine zadužena je Državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Ova oblast djelimično je regulisana i krivičnim zakonom. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo o tome kaže.
Postoji i zakonska odredba prema kojoj se pokretna imovina koja je proglašena nasljeđem ne može iznijeti trajno izvan granica Bosne i Hercegovine.
Podatke o popisu nacionalnog blaga Bosne i Hercegovine koje su se nalazile u Republičkom registru nasljeđa koje je naslijedio Federalni zavod za zaštitu nismo uspjeli dobiti jer tvrde da ga nemaju. Bilo kako bilo, jedno je sigurno, da umjetnine i nacionalno blago još dugo vremena će biti predmet krijumčarenja, jer kako da nadležni organi spriječe iznošenje vrijednih predmeta kada ne znaju ni kakvo blago imaju u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušali ste Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.